Norvēģijā darba spēka izmaksas ir pat 11 reizes augstākas nekā Latvijā, bet tas neliedz Norvēģijai vienlaikus būt gan krietni konkurētspējīgākai, gan arī uzrādīt augstāku darba ražīgumu. Tam Latvijas Arodbiedrību Savienības organizētajā diskusijā par darba ražīgumu pievērš uzmanību ekonomista Raita Karnīte. Viņa atzīst, ka Latvijai ir jāizvairās no nesamērīgi strauja un nepamatota darba samaksas kāpuma, bet tas nenozīmē, ka tāpēc mūsu valstī būtu jāturpina būt vērta darba spēka valstī, jo tas nav Latvijas interesēs.
Vienmēr ir jāsaprot, kam šis ieteikums ir izdevīgs. Vai tas ir izdevīgs Latvijai, vai tas ir izdevīgs kādam citam. Tātad, kam ir izdevīgi izmantot situāciju, lai samazinātu darba izmaksas, kuras jau tāpat ir ceturtās zemākās Eiropā. Tātad, kam tas ir izdevīgi? Tas ir izdevīgi īslaicīgajiem biznesiem. Kas ir īslaicīgais biznes Latvijā? Īslaicīgais biznes ir tur, kur ir īslaicīgas ātri aizvācamas investīcijas. Un kam ir šāda praksa galvenokārt, tas ir ārzem investīcijas.
Ekonomikas ministrijas tautsaimniecības struktūra politikas departamenta vadītājs Oļegs Barānovs uzsver, ka pēdējo gadu laikā Latvijas ekonomikas produktivitāte ir būtiski augusi. Tomēr tas ir noticis uz darba spēka rēķina, tāpēc nākotnē ir jārēķinās, ka augs arī darba spēka izmaksas.
Pēc krīzes situācijā mums ir ļoti pieauguši šī produktivitāte. Tad līmeni mēs esam no 26 līdz 42% uzlabojuši apstrādes rūpniecībā. Bet tā problēma ir, ka šis ir galvenokārt noticis uz nodarbināto samazināšanas rēķina. Tas nozīmē, ka turpmāk mums būs daudz grūtāk palielināt savu produktivitāti. Kas attiecās uz darba spēka izmaksām, tad redzams, ka šeit šis gaps ir samazināts daudz mazāk, bet ir vairāk apstākļi, kas liek domāt, un te es piekrītu Karnītes kundzē, ka šīs darba spēka izmaksas augs, ko pamatā nosaka augs, viņas augs.
Savukārt mašīnu būves un metāla apstrādes rūpniecības uzņēmēju asociācijas valdes priekšsēdētājs Vilnis Rantiņš uzsver, ka Latvija nedrīkst nonākt arī pretējā galējībā un pieļaut pārāk strauju darba spēku izmaksu kāpumu, jo pretējā gadījumā vietēji uzņēmēji neizturēs globālo konkurenci.
Nedrīkst darba alga būt augt ātrāk nekā produktivitāte, jo man ir jānopelna. Un jānopelna ir tā, lai es varētu, iegūt līdzekļus arī modernizācijā. Pasaulē ir ļoti asa konkurence, sevišķi pēc krīzes.
Eksperti norāda, ka līdzinējā prakse darba ražīgumu celt uz darbinieku atalgojumu rēķina jau ir novedusi pie apjomīgas iedzīvotāju emigrācijas. Viņa brīdina, atkārtojot šo kļūdu, Latvija var zaudēt vēl vairāk darba spēka un atkal atgriezties situācijā, kad darba spēka izmaksas kļūst nekontrolējamas, jo ir pārāk maz darba roku. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.